kitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2021 ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi gepleşmegi dinleme çağıryaryz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn.
Amerikanın prezidenti Joe Biden yurdun iň uly newit geçirjisiniň işini togtadan hacker hüjümine Russiýanyň belli bir derejede jogapkärçilik çekýändigini aýtdy. Şol bir wagtda Kremli günümel aýyplamakdan saklandy. Biden kolonial geçirjisine garşy edilen kiber hüjümine Russ hökümetiniň iltişiginiň bardygyny görkezýän delillerin ýokdugyny, emma hackerleriň ýa-da ziýan berji program üçinçiliginden Russiýada ýerleşýändigi barada subutnamalaryň bardygyny bellidi. Olaryň muňa çäri görmek boýunça belli bir derejede jogapkärçiligi bar dip Biden 10-njy maýda çykyş etdi. Şeýlede ol iýunda Russ prezidenti Vladimir Putin bilen ul ähtimallyk bilen iki tarap bilen gepleşikleri geçirip biljekdigini sözüne goşdy. Tas habar gullugy Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskovdan Bidenin birlikleri vardı sorandı ol Russiýanyň munyň bilen iltişigi ýok diýip jogap berdi. Mundan öň dergewler boýunça federal büro kolonial geçirdisini Dark Side diýip bilinýän jenaýatçy toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anyklady. Hakerlerin bu topara geçen yıl ortağa çıkıp ol hücumlarının pidalarından pul talep ediyar. Kiber hoptuduk boyunca bilirmenler toparın Rusya'da ya da uzolki Sovet devletlerinin birinde yerleşen bolmağının mümkindigini çaklayarlar. Mundan başqa da şol devletlerin hoptuduk kulluklarının muna ihtiyar veriyan bolmağının ihtimaldigi, hatta kiber cenayetçileri hakkını tutup öz hayrını ulanyan bolmağının mümkindigi bellenilyar. Bütün dünya sağlık kurumatı ençimi aylap duvam edyen koronavirus çäklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendigini, şeýlede munun geljekde olaryň sağlygyna uzak möhletde yaramy täsir ýetirip biljekdigini duýdurdy. WSG-nin Evropa boýunça regional idarasynyň 11-nji maýda çap eden hasabatyna görä mekdepleriň ýapylmagy we hereketleriň çäklendirilmegi çağların iýmit we fiziki hereketine yaramy täsir ýetirip biler. COVID-19 WSG-nin Evropa sebitinde çağların arasındaky aşy temizlik tendensiýasyny has emitleşdirip biler dip WSG-nin Evropa sebiti boýunça direktori Hans Kluge bellädi. Aşı temizliden COVID-19'un has ağrı simptomları, şeylede yürek damar keselleri, süyücü kesel ve düvnük bilen iltişinin bağırdığı belliniler. Sebetin 36 devletinde geçirilen bağırlıgda 6 ve 9 yaşlı çağırların tas üstten birinin aşı temizliği uçrandığı anıklandı. Mundan başqa da Birleşen Statlarda ve Evropada geçirilen bağırlıqlar pandemiya çäklendirmelerinin uly ýaşly adamlaryň hem çenden aşy agram almagyna sebäp bolandygyny görkezdi. Munyň soňu bilen sağlyk meselelerini döredip biljekdigi hem duýdurýar. 11-nji maýda dünýäniň durly döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlara garşy zulmyň öňüni almak we oňa garşy göresmek baradaky Stambul konwensiýasyndan çykmak kararyna garşy näýilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä, protest çäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älimde, hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlary bir ses bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzyň hupdudygyny, hatda janyny hem wekimi awandyr bilje kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Kalamart beýanatda bellädi. Ol 20 martda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň İstanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin jetirilendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11-nji maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, şol sanda Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky elçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Gürcistan'ın opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Birleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiniň soňuna çykmak maksady bilen grew uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisi'nin şahır suudu Niki Miliani, Dislapus Tokhanı'da 3 ay geçireninden son azatlığı çıkarmak varıda hüküm çıkardı. Evropa Birleşik'e geçen hepdenin ayağında Miliani'nin hayrını 40 min lari, yani 11 min dolar meçhverinde grev yatırandığını mealim etdi. Bu payitaq Tbilisi'nin suuduna Miliani azatlığı güvermek varıda hükümü çıkarmağa mümkünsülük verdi deyip Miliani'nin aklı uçusu belledi.